Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti buraxılıb, ancaq bizdə hərəm açılmıyor.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz idman və xüsusilə boks çempionatından əvvəl rüşvət qalmaqalını müzakirə edirdik. BBC-nin araşdırmasından sonra Azərbaycandan bu məsələyə reaksiyaları dinlədik. Müxtəlif fikirlər eşitdik məsələ ilə bağlı. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz BMT-də Fələstinin şanslarıdır. Fələstin bayrağı BMT-də dalğalanacaq mı? Fələstin dövlətinin imzası, dövlətlərin imzası içində olacaq mı? Fələstin muxtariyyətinin başçısı Mahmud Abbas, BMT baş katibi Ban Ki-moon-a Fələstinin BMT-yə üzv qəbul olunması haqqında müraciətini ötən şənbə verib və bu həftə ərzində bu mövzuda müzakirələr gedir və həftə sonuna qədər hətta Təhlükəsizlik Şurasının məsələni müzakirə edəcəyi də gözlənilir. Bu prosesin ayrıntıları və perspektivləri barədə politoloqlar danışacaqlar. Vəfa Quluzadə və Fərhad Mehdiyev bu mövzuda şərh verməyə dəvət etmişik. Növbət və eyni zamanda biz veriliş zamanı növbəti dəqiqələrdə İsraillə də əlaqə saxlayıb onların da məsələyə münasibətini öyrənəcəyik. İsraildə yaşayan politoloq Ariye Gut olacaq telefon xəttində və o məsələ ilə bağlı özünün baxışını bildirəcək və eyni zamanda Ariye Gut həm də İsraildəki Azərbaycan diasporasının fəallarından biridir. Beləcə
işdən
bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayacağıq. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, 012-436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonumuzdur. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail göndərə bilərsiniz şərhlərinizi. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
iz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Beləcə söhbətə başlayırıq. Mövzumuz BMT-də Fələstinin üzvlüyü perspektivləridir və Fərhad Mehdiyev, politoloq Fərhad Mehdiyev studiyamızdadır. Telefon xəttində Vəfa Quluzadədir. Hər vaxtınız xeyir Fərhad bəy.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir Vəfa bəy. Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Mən sizi eşidirəm. Siz məni necə eşidirsiniz?
Biz də sizi yaxşı eşidirik. Və bugünün son xəbəri budur ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Fələstinin ərizəsini bağlı qapılar arxasında müzakirə edib. Fələstin, bir daha xatırladırıq ki, ötən həftə BMT-nin daimi üzvlüyünə daxil olmaq üçün ərizə vermişdi. Diplomatlar bildiriblər ki, görüşdə hər hansı qərar vermək niyyəti olmayıb. ABŞ və bəzi dövlətlər Fələstinin üzvlüyünün əleyhinədir və ABŞ, Rusiya, Avropa Birliyi və BMT İsrail və Fələstini çağırıblar ki, sülh danışıqlarını yenidən başlasınlar. Fələstin isə bəyan edib ki, İsrail qərb sahillərində tikintini dayandırmayınca danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Və artıq bir neçə gündür ki, dünya mətbuatında bu ciddi müzakirə olunur bu mövzu. Şənbə günü bu müraciət BMT baş katibi Ban Ki-moona çatdırılıb və mən elə ilk öncə və bu münaqişənin tarixində yeni, artıq tamamilə keyfiyyətcə yeni bir mərhələdir. Mən elə bu prosesin məhz bu mərhələsi ilə bağlı sizin şərhinizi eşitmək istərdim. Bu mərhələdə bu müzakirə mümkündürmü, yoxsa sizcə hələ Fələstin İsraillə öz danışıqlarını aparmalıdır? Vəfa bəy, sizin fikrinizi öyrənək.
Bilirsinizmi, necə ki Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsi Rusiyadan asılıdır, Ermənistandan zaddan asılı deyil. Çünki bizim torpaqları Rusiya işğal edibdir. Eyni zamanda da İsrail bütün bu üç müharibədə Ərəb ölkələrinə qalib gəlibdir. Özünü deməli Fələstində bərqərar edibdir. 47-48-ci ildə dövlət qura bilibdir orada. Bunun hamısı da Amerika ilə İngiltərənin səyləri nəticəsində baş tutubdur. İndi biz İsrail deyəndə biz gərək Amerika və İngiltərəni onunla bir hesab edək. Necə ki, mən hesab edirəm ki, Ermənistan Rusiyanın bir quberniyasıdır. Amma ki, İsrail də Amerikanın ən mühüm bir ştatıdır. Və bu ştat demək ki, Amerikanın siyasətinə rəhbərliyə edir. Belə bir təsəvvür yaranır. Mən hesab etmirəm ki, İsrail düzdür, tam Amerikanın siyasətinə rəhbərliyə edir. Çünki görünür Amerikanın özünün strategiyası ondan ibarətdir ki, Ərəb aləminin düz ürəyində, düz ortasında Ərəb aləmi ilə düşmənçilik əlaqələrində olan və Amerika tərəfindən hər tərəfli hazırlanan, silahlandıran bir dövlət olsun. Bu baş veribdir. 60-cı danışıqlar gedir. Mindən çox deməli BMT-nin qərarları qəbul olunubdur. Amma məsələ həll olunmuyubdur. Hər dəfə diplomatlar diplomatik ibarələrdən istifadə edirlər, müxtəlif situasiyalar yaradırlar və nəticədə də Fələstin dövləti hələ yaradılmayıbdır. Fələstin deməli avtonomiyası olduqca çətin bir vəziyyətdədir. İsrail onu hər tərəfdən əhatə edir. Daima da ki, toqquşmalar olur. Çünki Fələstinlilərin bir qismi məsələnin sülh yolu ilə həllinə inanmır. Məsələn, Həmasdır, Qəzada olanlardır. Üstəlik 100 milyonluq Ərəb xalqı hamısı Amerikadan da və Fələstindən də nifrət edir. Bunu açıq demək lazımdır. 100 milyonluq Ərəb xalqı İsraili tanımaq istəmir. İsrail də bunu gözəl bilir. Ona göre İsrail danışıkları devam ede ede öz sərhədlərini genişlendirir. Çünkü 67. il müharibəsindən sonra belə qərar olunubdur ki, Fələstin dövləti 1967-ci il sərhədlərində yarana bilər. Fələstinlər də bilərək ki, onların başqa çıxış yolu yoxdur. Heç olmasa dövlətləri olsun, özləri də BMT-nin deməli üzü olsun, onlar buna razılıq veriblər. Amma İsrail danışıq apara-apara, deməli, yahudiləri həmən 67-ci sərhədlərində məskunlaşdırır. Bu məskunlaşdırma sürətlə davam edir. Ona görə sülh danışıqları pozuldu və deməli, ortalıqda belə bir qəribə vəziyyət əmələ gəldi. Nə hərb, nə sülh vəziyyəti. Yəni, bu məsələni, məsələn, Məhmud Abbas fəth cəmiyyəti, fəth təşkilatı sülh yolu ilə həll etmək istəyir. Amma Həmas hesab edir ki, sülh yolu ilə həll etmək lazım deyil. İsrailləri narahat etmək lazımdır. Ona görə onlar İsraili ara sıra olduqca düzdür, uğursuz raket ataşına tuturlar. Çünki onların inkişaf etmiş müasir raketləri yoxdur. Əldə qayırma raketləri var. İsrail də onun cavabını o Qəzzada deməli, müasir silahlardan, müasir təyyarələrdən bombardmana məruz qalır ki, mənim ərazimə deməli, Qəzzadan hücum olunur, raket atılır və s. və s. Ona görə vəziyyət bu dəqiqə belədir. Vəziyyət belədir, hələlik ki, Amerika güclüdür, İngiltərə güclüdür, İsrail onlara tam arxalanır, dünyanın aparıcı qüvvələri onlardır. Amma ki, bir şey də nəzərə almaq lazımdır. Amerikaya strateji baxımından Ərəb aləmi ilə 100 milyonluq xalqla normal əlaqələr qurmaq lazımdır. Bu normal əlaqələr o vaxtı qurulacaq ki, Fələstinlə İsrail arasında normal bir sülh əmələ gəlsin və onlar normal qonşu kimi yaşaya bilsinlər. Orada Ərəb aləmi Amerikaya məsələn, mövqeylərini dəyişə bilərlər. Amma bu sülh əmələ gəlməyənə qədər Fələstinlilər çadırlarda yaşaya-yaşaya ondan sonra ki, yüz minlərlə Fələstinlilər təşkil olublar və onlar hətta vətənə qayıtmaq haqqından da mərhumdular. Onlar bunun üçün mübarizə aparırlar. Ona görə onları mərhum edirlər ki, əgər o qaçqınlar qayıtsa, demoqrafiya Fələstinlilərin xeyrinə çevrilə bilər. Baxmayaraq ki, İsrail 3 milyondan artıq 10 milyona qədər artıbdır. Rüsumu, vəziyyət bu cürdür orada. Qarışıqdır, gərgindir və Fələstinlilərin ümidləri olduqca azdır, amma radikalların mövqeyləri daha da güclənir. Radikallar, ondan sonraki mücahidlər təşkilatı, mən onları terrorçu heç vaxt adlandırmaram. Baxmayaraq ki, beynəlxalq deməli terminologiyada vətən uğrunda döyüşənləri terrorist adlandırırlar. Həm Çeçenistanda, həm Şimali Qafqazda, həm də Fələstində, həm də ki, Ərəb ölkələrində. Bəli, bu dəqiqə onda radikalların mövqeləri güclənəcəkdir və terror müharibəsi gedəcəkdir.
Aydın.
Onlar məcbur olacaqlar ki, İsraili məcbur etsinlər ki, onlar sülhə qədəm qoysunlar.
Aha. Yəni, siz hesab edirsiniz, Vəfa bənim ki, əgər Fələstin bu diplomatik yollarla bu deyək ki, hansısa nailiyyət qazanmasa, bunun axırı zorakılığın artması ilə nəticələnir.
Zorakılıq, yəni Fələstin axı elə bir güclü dövlət deyil ki, İsraillə müharibə aparsın. Sovet İttifaqı mövcud olanda, Sovet İttifaqı Fələstin deməli müqavimətini silahlandırırdı. Bidava, pulsuz, hər cür silah verirdi. Niyə görə? Sovet İttifaqı imperializmdən siyonizmin əleyhinə mübarizə aparırdı. Yəni Amerikanın əleyhinə mübarizə aparırdı. Sovet İttifaqı çöktü, Rusiya mövqeylərini tamamilə dəyişdi və Rusiya özü zəifliyibdi. Rusiya bu dəqiqə nə Fələstinə, nə başqa bir dövlətə silahlı yardım göstərmək, ölkənin deməli var yoxunu ora sərf etməyə imkanları yoxdur onların. Ona görə Sovet İttifaqı çökəndən sonra bütün bu Fələstin müqavimət hərəkatı dağıldı demək olar ki. Aralarında parçalanma əmələ gəldi. Bir qanat deməli sülh tərəfidir, sülh danışıqlarının tərəfləridir. O biri qanatsa bu sülh danışıqlarını tanımır. Hesab edir ki, onun heç bir nəticəsi olmayacaq.
Bu tərəfinə məsələnin qaydacı, xüsusilə Sovet İttifaqının məsələdə mövqeyi və ondan sonraki dövrlə bağlı. Fərhad bəy, sizin də fikrinizi eşidək bundan bağlı. Siz necə görürsünüz perspektivləri Fələstinin BMT-də eşidilmə şansı var mı?
Vəfa bəy, əslində, Vəfa bəy, salamlayıram sizi bu arada.
Salam, necəsiniz? Salam.
Vəfa bəy, çox bir çox şey qeyd etdi. Onun üçün mənim çox da əlavəm olmayacaq bu suala. Amma bunları demək mümkündür də. Əgər Təhlükəsizlik Şurası, məncə sual belə çıxardı da Təhlükəsizlik Şurasına ki, Fələstin müstəqil dövlət kimi tanınması üçün Ümumi Assambleyə müraciət edə bilərmi? Belə bir sual çıxardıblar Təhlükəsizlik Şurasına. Və buradan da Amerika veto qərarı çıxartsa, yəni hə cavabı çıxmasa, bu məsələ yenə görüşüləcək Ümumi Assambleyədə. Maraqlı olan məsələ budur. Və dövlətlərin çoxu da belə görsənir ki, Fələstini qəbul edir, tanımaq istəyirlər. Tanımaq istəyirlər. Dünya əhalisinin ümumiyyətlə çoxu da, yəni pollar keçirilib ki, siz Fələstin dövlətini tanımasını istəyirsiniz yoxsa yox. Amerikada belə 45% biz tanımasını istəyirik deyib, əhalinin 45%-ı. 36%-ı da deyib ki, yox, tanınmasını istəmirik. Amma yenə əhalinin çoxu tanınmasını yenə istəyir. Fələstin dövlət tanınsa nə olacaq? Ümumi Assambleyada. Əvvəlcə qeyd etmək lazım ki, belə halda İsrail dövləti avtomatik aqressor vəziyyətinə düşəcək. Çünki belə çıxacaq ki, müstəqil dövlətin torpaqlarını işğal edib, onları və üstəlik qəzlərini blokadada saxlayır. Bundan sonra bəzi dövlətlər alıb bu blokadanı deşib keçmək istəsələr, bu Türkiyə keçən eləmək istədiyi kimi, ki bu müstəqil dövlət də artıq blokada saxlamağa İsrailin ixtiyarı yoxdur. İsrailin ən çox qorxduğu da budur. Qorxur ki, aqressor statusuna düşsün o vəziyyətdən sonra və bu da Hamasın, xüsusən Hamasın əlinə belə bir kozır versin ki, bundan sonra İsrailə qarşı mübarizəmiz haqlı və legitim bir mübarizədir. Çünki İsrail aqressor işğalçı bir dövlətdir. Və belə olan halda baxın, əgər bundan əvvəl Qəzzaya silah və yardım göstərmək, hərbi yardım göstərmək qeyri legitim idiysə, siz ondan sonra legitim əsaslarla deyə bilərsiniz ki, bəli, burada bir müstəqil dövlət var, işğala məruz qalıb. Məsələ, İranın tutaq ki, Hamasa məsələn, Netanyahu iddia edir ki, İran hərbi silah verir, məsələn, Fələstin Qəzzaya silah ötürür. Bu cür bir silah ötürmə artıq legitim bir silah ötürmə sayılacaq, sayıla bilər. O vaxta qədər ki, gərək Təhlükəsizlik Şurası yeni bir qərar çıxartsın ki, tərəflərə bundan sonra silah satılmasın. Tərəflər deyəndə həm Fələstin, həm İsrail olmalı, çünki sadəcə Fələstinə silah satılmasın deyə bir qərar çıxara bilməz, bu ayrı seçki qadağasını pozacaqdır. Yəni bütün bu qarşılıqların qarşısını almaq üçün İsrail ümumiyyətlə Ümumi Assambleyada Fələstinin tanınmamasını istəyir. Amma mən onu deyə bilərəm ki, Fələstin dövlət tanınsa belə, mən inanmıram ki, hətta Türkiyə bu blokadanı yarıb keçmək istəsin. Ola bilsin ki, yarıb keçəcək, Türkiyə belə olar da, sizə böyük ehtimalla. Türkiyə humanitar yardım yenə göndərər, humanitar yardım. Amma bilirsiniz ki, Erdoğan deyib ki, mən əgər bir flotiliya gəmisi yenə getsə, hərbi donanmamı da o gəmilərin yanına qoşacağım ki, onlar onu elə bir ki, müşahidə eləsin, qorusun. Türkiyə bunu eləyə bilər, bilirsinizmi? Türkiyə bunu eləyə bilər, yəni humanitar yardım göndərər, yanına da bir-iki dənə gəmi qoya bilər. Ondan sonra vəziyyət çox belə də demək mümkün olmayacaq, arada nə olar, nə olmaz. Çünki biz bilirik ki, İsrail kifayət qədər aqressiv bir dövlətdir və uzlaşma siyasətinə getmir belə hallarda. Onun əvvəlki praktikası bunu göstərib, yəni yarandığı gündən bu yana keçidi müharibələr və s. qeyd etmək istəyirəm. Ona görə məncə də Təhlükəsizlik Şurasından belə bir qərar çıxacaq ki, Fələstin dövləti tanınmaq üçün Ümumi Assambleyə müraciət edə bilməz. Bu müraciət olub, söhbət ondan gedir. Müraciət olub və 5-ci günmü dəqiq deyə bilmərəm, amma bu artıq məsələ Ümumi Assambleyədə müzakirəyə çıxarılacaq. Tanınsın mı, tanınmasın mı?
Və hər halda Vəfa bənim, bu siz bayaq toxundunuz bu tarixçəsi məsələsinə, biz buna sonra qayıdarıq, amma nəzərimizi çəkən indi hal-hazırda BMT-nin baş assambleyasının iclasları gedir və BMT-də New York'da da indi Azərbaycanın da xarici işlər naziri və sizin fikrinizcə Azərbaycan bu mövzuda mövqeyini bildirsin mi, bildirməsin mi? Bax belə bir və bildirmək və ya bildirməmək deyə bir seçimi var mı? Seçimi olsa nə olmalıdır seçimi?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mövqeyini bildirməyəndə bu elə həmən şey olacaq ki, bildirməyə bərabər olacaqdır. Bilirsiniz mi? Azərbaycan sözsüz ki, İsraillə əlaqələri korlamaq istəmir. Amma eyni zamanda Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasında Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan Ərəb ölkələri və müsəlman ölkələrinin dəstəyini qazanır özünün, deməli, onlarla bir olan mövqeylərinə görə. İndi Azərbaycan tamamilə İsrailin mövqeyindən çıxış etsə, onların hamısı Azərbaycandan üz döndürəcək. Qarabağ məsələsində hamısı bizim əleyhimizə olacaqdır. Ona görə Azərbaycan burada, bilirsinizmi, bəlkə də mövqeyini bildirməmək, bəlkə də yan keçmək bu məsələdən. Bəlkə bu, məsələn, daha üstün olardı.
Aha. Amma bu
ya
arada...
Ya bəlkə Azərbaycan bir dəfəlik mövqeyini Türkiyə ilə və başqa Ərəb ölkələri ilə bir mövqeyə etsin. Amma məsələ ondadır ki, Azərbaycan bu Ərəb birliyində iştirak etmir, formaldır. Ərəb ölkələri bizdən uzaqdır. Amma İsrail bizə daha yaxındır, belə çıxır. Türkiyə düzdür, bizim ən yaxın dövlətdir, amma Türkiyə istəyən dəqiqədə öz mövqeyini dəyişə bilər. Türkiyə Amerikanın müttəfiqidir, Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Bu faktorlar Türkiyəyə güclü surətdə təsir edə biləcək faktorlardır. Və Türkiyə illər boyu İsrailin ən yaxın dostu olubdur. Ona görə bu şəraitdə Azərbaycan gərək yaxşı düşünsün. Yaxşı düşünsün və mənə elə gəlir ki, burada mövqe bildirməmək və səs verməmək. Aha. Ən yaxşı çıxış yolu budur.
Fərhad bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Məncə mətbuatda belə fikirlər səslənmişdi ki, dövlət, yəni rəsmiləri tərəfindən əgər məsələ görüşülsə, Azərbaycan Fələstin müstəqilini dəstəkləyəcək. Mən bunları oxumuşdum iki dəfə ayrı-ayrıca. Sadəcə indi soyadlar yadıma gəlmir, kimlər dəqiq bunu demişdi, amma bunlar Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndələrindən birisi idi. Məncə vardı məsələn.
Yəni artıq mövqe bildirilib.
Mən mövqe bildirmişdim. Mən bunu fikirləri oxumuşdum deyəsən.
Amma səs vermə zamanında məhz bu mövqe olacaq sizcə.
Və səs vermə zamanında Azərbaycan, bilirsiniz mi, Azərbaycanın İsrail kimi bir müttəfiqə ehtiyacı var. Amma Azərbaycanın İslam Konfransı əməkdaşlığının da dörkələrinə ehtiyacı var. Yəni, bu, hər ikisini nəzərə almaq lazımdır ki, xarici siyasətdə bizə üstünlük verən, daha çox yəni, imtiyaz əldə etdiyimiz, avantaj əldə etdiyimiz hansıdır? İsraillə münasibətlərimiz, İslam Konfransı əməkdaşlığı münasibətlərimizdir. Məncə, belə olan halda Fələstini tanımaq lazımdır. Yəni, çünki onsuz ölkələrin çoxunun tanımasına doğru səs verəcək və Azərbaycan da rəy çox bir şey dəyişdirməyəcək. Və İsraildə olan da Azərbaycan dostları bunu başa düşməlidir. Başa düşməlidir, Azərbaycan niyə bu adım atır? Üstəlik, qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan tək səsi ilə onsuz çox şey dəyişmir belə olan hallarda. Amma Azərbaycan da əlbəttə ki, Ərəb dövlətlərlə münasibətlərini pozmamalıdır.
İsraildəki Azərbaycanın dostlarından söz düşmüşkən, Ari Gut, biz indi İsraillə telefon əlaqəsi yaratmışıq və politoloq Ari Gutla əlaqə yaradı prodüserimiz. Və hər vaxtınız xeyir, bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi, Cənab Gut?
Hər vaxtınız xeyir, eşidirəm, xanım, eşidirəm.
Bəli. Və burada müzakirə gedir və hesab edir, ekspertlərdən biri, politoloq Fərhad Mehdiyev belə hesab edir ki, Azərbaycanın İsraildəki dostları anlayışla qarşılamalıdır Azərbaycanın mövqeyini və Azərbaycan bu BMT-də Fələstinin üzv olmasına səs versək yaxşıdır. Əlbəttə ki, bu məsələ səs verməyə çıxarılsa. Siz necə düşünürsünüz?
Açığı desək, yəni, mən burada razılaşıram sizlə. Yəni, biz Azərbaycan diasporası olaraq, yəni, İsraildə Azərbaycan səfirliyi olmadığı üçün, yəni, diaspora bu işi boynuna götürür. Bu baxımdan, yəni, İsrail, yəni, Azərbaycanın BMT-də Fələstinlə bağlı səfirliyi normal qəbul edir, yəni, eyni zamanda da qəbul edir ki, Azərbaycan yəni İsrailin tərəfdaşıdır. Yəni bu baxımdan iki bu məsələ, yəni İsraillə tərəfdaşlıq və Fələstinə səs vermə bir-birinə zidd deyil. Yəni İsrail Azərbaycan arasında 20 il ərzində strateji tərəfdaşlıq mövcuddur. Bu bilirsiniz, həm siyasi baxımdan, həm iqtisadi baxımdan, həm humanitar baxımdan, həm də
Yəni, demək istəyirsiniz ki, Cənab Qud, əgər Azərbaycan BMT-də bu məsələ müzakirə çıxarılarsa, Azərbaycan Fələstinin BMT-nin üzvü olması da səs verəcəyi halda, bu Tel-Əvivdə incikliklə nəticələnməyəcək?
Yox, mən sizə açıq deyim, yəni bizim burada hər günlük, yəni Xarici İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlığımız qurulub. Yəni Xarici İşlər Nazirliyi də bunu qəbul edirlər ki, Azərbaycan ilk öncə İslam Konfransı təşkilatının üzvüdür. Bunun üzvü olduğu üçün yəni Azərbaycan o bir tərəfdən başqa cürdə yolu yoxdur bu baxımdan. Yəni İsrail də bunu anlayırlar. Önəmlisi odur ki, yəni ki, İsrail Azərbaycan arasında olan dostluğa heç bir zərər gətirmir. Bunu İsrail'de qəbul edirlər.
Vəfa bəy, siz bayaq dediniz ki, Azərbaycan məsələ ilə bağlı mövqeyini bildirməsə, hələlik bildirməsə yaxşıdır.
Mən hesab edirəm ki, Fərhad bəylə və bizim İsrail'deki dostumuz haqlıdır. Mən hesab edirəm ki, İsrail üçün bu heç bir şeydir. Azərbaycanın BMT-də Fələstini dəstəkləməsi. Əgər başqaları dəstəkləyirsə, əgər Azərbaycanın səsindən bir şey asılı olsaydı başqa məsələ. Ona görə Azərbaycan həqiqətən də deməli Fələstini dəstəkləməlidir. Səs verməlidir Fələstinin deməli tərəfində.
Bu arada mən sitat gətirim. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əsimov Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı, müstəqilliyinin 20 illiyi ilə bağlı mətbuat konfransında deyib ki, Azərbaycan Fələstini BMT Baş Assambleyasında dəstəkləyəcək. Azərbaycan İslam Konfransı təşkilatının üzvüdür və ümumiyyətlə Azərbaycan İslam dünyasını təmsil edən bir dövlətdir. Biz əlbəttə ki, Fələstini dəstəkləməliyik və Azərbaycan hər zaman Fələstini dəstəkləyib BMT Baş Assambleyasında. Belə bir fikir söyləyib. Əzimov onu da vurgulayıb ki, Azərbaycan burada beynəlxalq hüququn prinsiplərinə hörmətlə yanaşır. Fələstinin stat gətirirəm. Fələstinin ərazisi işğal olunub və biz buna bunu görməzdən gələ bilmərik. Buna gözümüzü yuma bilmərik. Bundan başqa biz İsrail'e də demişik ki, hansıyla ki bizim əməkdaşlığımız və tərəfdaşlığımız var, biz İsrail'e də bu mövqeyimizi bildirmişik. Bu yəni bu fikirləri Araz Əzimov söyləyib. Vəfa məm, siz bayaq dediniz ki, Azərbaycanın məsələ ilə bağlı yaxşı düşünməsi gərəkdir. Sizcə biraz tələsik deyilmi bu bəyanatlar? Yəni,
mən biraz edirəm, xeyr. Ara Əzimov tamamilə doğru mövqələr deyibdir. Bilirsinizmi? Burada İsrail də bilir ki, Azərbaycan, deməli, İslam Konferansı Təşkilatının üzvü kimi başqa cür səs verməyə, səs verə bilməz.
Aha.
Bütün məsələ bununla həll olunubdur. Bu yaxınlarda Azərbaycanda Fələstinin səfirliyi də açılıbdır. İsrail də bunu etiraf etməyibdir. Ona görə Azərbaycan-İsrail əlaqələri, Azərbaycan-Fələstin əlaqələri İsrailə heç bir xələl və ziyan gətirən iş deyil. Bütün məsələ yenə də deyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatları onun mövqeyindən asılıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları da açıq-açığına deyibdir ki, bütün bu səs vermələr sözsüz ki, Fələstinin xeyrinə olacaqdır. Amma Amerika Birləşmiş Ştatları Fələstinin NATO başlayın məni
BMT-yə üzvləyir.
BMT-də üzv olmağına veto qoyacaqdır. Ona görə məsələ indidən aydındır. Düzdür, Fələstinlilər bunu bir mənəvi uğur kimi deməli təbrik edəcəklər ki, bu qədər ölkə Fələstinə səs verdi. Bəlkə ümid edirlər ki, Fələstini orada belə bilirsinizmi uslovna, nə cür deyim sizə, şərti olaraq BMT-də olmağını, məsələn, bəlkə ona nail ola bildilər. Baxaq görək, vaxt nə göstərəcək. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, Fələstin problemi indi həll olunmağa doğru yetmir. Ona heç bir şey göstərmir. Məsələ olduğu kimi qalacaq.
Hər halda bilmirəm.
Rafa müəllimin sözü bir qüvvə demək istəyirəm ki, burada siz də bilərsiniz ki, yəni İsrailin bu baxımdan Fələstin dövlətinə qarşı heç bir, yəni, müstəqilinə qarşı İsrail çıxmır. Da problem başqa problemdir. Problem odur ki, İsrail olaraq, yəni Fələstin dövlətini Abu Mazinin rəhbərliyi etdiyi muxtariyyəti tanıyır. Problem odur ki, İsrailin ən böyük problemi odur ki, İsrail deyir ki, Fələstin bugün müstəqilliyi elan edirsə, onda qazıda olan bir hissə, yəni Hamas bugün əlində İran tərəfindən sponsorlaşan Hamas təşkilatı nədir? Yəni elə faktiki bir vəziyyət yaranır ki, yaxın şərqdə 2 dövlətin yerinə 3 dövlət yaranır. Yəni Hamas bugün Qazada Abbasiyyənin fərqli olaraq bir hakimiyyəti var. Yəni faktiki olaraq orada İran Molla hökuməti qurulub orada.
Aydındır.
Yəni İsrailin ən böyük ağrısı burdan başlayır. Yəni İsrail deyir ki, siz doğrudan da müstəqillik qurmaq istəyirsiniz, sizin müstəqilliyiniz bizə bir təhlükəsizlik gətirməlidir, bizə sülh gətirməlidir. Amma biz onu bilirik ki, Hamas təşkilatı bugün İran tərəfindən sponsorlaşır və bu Hamas təşkilatı faktiki olaraq İsrailin yaxın şəhərdə olmamasını istəyir. Yəni bu şəkildə bunu anlamaq lazım. Yəni
bu bəyanatları
yaxşı anlayır ki, Azərbaycan bugün ən böyük müsəlman dünyasının ən böyük tərəfdaşı Azərbaycandır bugün İsrail üçün.
Aha.
Eyni zamanda Azərbaycanın Fələstinlə bağlı mövqeyi də anlayır. Amma burada dünya da biraz anlamalıdır ki, yəni İsrail ağrısı nədən gəlir? İsrailin ağrısı ondan gəlir ki, hər torpaqdan çıxan sonra o torpaqları Fələstinlərin yerinə İran əvəzidir. Burada problem İran təhlükəsi olaraq
İsrail, İsrail rəsmilərinin bəyanatlarında da bu fikir səslənir, amma eyni zamanda biz xatırlatmalıyıq dinləyicilərə ki, söhbət yəni 67-ci il sərhədlərində, 67-ci ildə BMT qətnamələri ilə.
O, elədir xanım, o, mən sizə də razıyam ki, 67-ci ildən gedəm, amma faktiki olaraq gəlir daha.
Sərhədlərdən gedir yəni, söhbət, üzr istəyirəm, cənab Qud, və söhbət, yəni, konkret olaraq Şərqi Qüdsdən söhbət gedir. Qüdsün bir
sadəcə ondan getmir söhbət. Orada bilirsiniz mi, 67-ci ildən sonraki torpaqlarda da İsrail yeni yerləşim məntəqələri açıb. Orada elə bir ki, yahudilər yerləşiblər. Digər tərəfdən İsrail, məsələ, bir çox ərəb kəndini beton divara alıb, beton divara alıb. Məsələn, ərəblər bundan bağlı çox şey ediblər. Əslində, İsrail, məsələ, bunlar beton divara alınan deyirdi ki, mən buradan gələn təhlükələrin qarşısını almaq istəyirəm. Halbuki ərəblər deyirlər ki, onlar bizi yaşamaq imkanlarını məhrum etmək istəyirlər. Çünki bizim zeytun bağlarımız kəndlərimizin bayrındadır və beton divarların çəkilməsi bizim o torpaqlarıma girib çıxmağımızı əngəlləyir. Hamas, orada bir məqama toxunmaq lazımdır. Ərəb dünyasının müəyyən bir hissəsi, ümumiyyətlə, İsraili Yahudi dövlət kimi tanımaq ümumiyyətlə istəmir. Heç razı da deyir buna, indiyə qədər. Hamas bunlardan birisidir. Hamas indiyə kimi İsrail dövlətini tanımaq istəyirdiğini bəyan etməyib. Bəyan etsəydi, məncə də bəyan etsə yaxşı olardı. Bəlkə o, belə daha uzlaşan bir mövqeyə keçərdi və 1967 sərhədlərinə Yahudi dövlət, İsrail dövlət çəkilər mi, çəkilməz midir? Bunun məsələsini danışmaq olardı. Digər tərəfdən Netanyahu'nun mövqeyinə baxanda, bilməm siz izlə, oxudunuz yoxsa yox, onun kongresdə bir çıxışı var idi. Obamanın bu may ayında verdiyi təklifdən sonra. O dedi ki, dedi İsrail sadəcə İsraildə yaşayan Yahudilərin vətəni deyil. Bütün dünyada yaşayan Yahudilərin vətənidir və bizim torpaqlar da bizə az gəlir. Bunu deyərək yeni, çünki Obama bilirsiniz, o slap məsələsini təklif eləmişdi, yəni torpaq alıb vermə məsələsini. Yəni demiş ki, mən başa düşürəm, yeni yerləşmiş yahudiləri elə bilir ki, torpaqlarından çıxartmayın, amma onların tutduqları yer qismi qədər siz Fələstin dövlətinə torpaq verin onun əvəzində, bunun hesabına. Məsələn, Netanyahu buna yanaşmır, bu təklifə yanaşmır. O, ümumiyyətlə, 67 sərhədlərin də belə üzərində razılaşmaya getmir ki, bəli, mən 67 sərhədlərinə çəkilirəm, bir tək şərtlə ki, Ərəb dünyası məni Yahudi dövləti kimi tanısın. Əslində, İsrailin ən böyük baş ağrısı budur ki, onu tanımırlar. Yəni, məsələn, Mahmud Abbas tanıyır, Hamas tanımır. Hamasın tanıması bu deməkdir ki, sabah Hamasın əlinə ilk fürsət keçən kimi o Yahudilər qarşı müharibə elan edəcək. Və bu digər Ərəb və başqa Ərəb dövlətlərində də bu eyni mövqe var. İsrailin əsas baş ağrısı budur, ki onu tanısınlar.
Və bayaq biz danışdıq Azərbaycanın mövqeyindən, indi bir balaca başqa idi mövzu, amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm ki, o mövzuya yekun vuraq. Bilmirəm, təsadüf idi, yoxsa düşünülmüş idi. Hər halda bu məsələnin ki, ən qızğın çağında, müzakirələrin ən qızğın çağında Azərbaycan prezidenti də şimal bölgələrinə səfər etdi və orada Yahudi icması ilə görüşdü. Sizin fikrinizcə bu təsadüfdür, yoxsa Azərbaycan hökuməti yəni həm də hansısa mesaj vermək istəyir dostluq və qardaşlıq haqqında?
Yox, əlbəttə ki, bu təsadüfi deyildir. Bütün bunlar yəni incə hesablanmış addımlardır və biz bununla da bildirmək istəyirik ki, əgər yaxındakı bu BMT-dəki ümumi görüşmədə biz Fələstinin müstəqilliyini tanısaq belə, bu zəruri bir addımdır. Xarici siyasətin prioritetləri və ehtiyac maraqları bunu tələb edir. Bununla bərabər biz yenə Yahudi icması ilə, ümumiyyətlə, İsrail dövləti ilə səmimi və isti münasibətlərdə olmuşuq və olmaq da istəyirik. Digər tərəfdən buna İsrail də ehtiyac var. Mən sadəcə çıxdım, çünki qeyd etdiyim kimi, müsəlman dünyasında İsrailə qarşı münasibət bir mənalı deyildir. Və Azərbaycan kimi bir İslam ölkəsinə İsrailin də ehtiyacı var. Mən sadəcə iqtisadi çıxarlardan demirəm ki, biz Bakı Ceyhan xəttindən, Bakı Ceyhandan çıxan nefti satırıq İsrailə. Sadəcə bu deyil bu. Eyni zamanda Azərbaycan bir İslam dövlətidir və İsraillə belə deyək ki, belə səmimi, isti münasibətlərin olmağı da İsrail üçün bir müsbət bir addımdır. Onlar da bu münasibətləri qoruyub saxlamaq istəyirlər eyni zamanda.
Dinləyicilər bu arada yazırlar ki, suallar daha doğrusu verirlər və mövqeylərini bildirirlər. Seyran Şamaxıdan yazır ki, mən hesab edirəm ki, BMT Fələstin dövlətini tanımalıdır, əks halda vəziyyət gərgin olacaq. Tahir Almaniyadan yazır, salam ərəblərdən bizə yar olmaz. Yahudilər Azərbaycana hərdən birdən də olsa təkan verirlər. Tarix bunu təsdiq edib, belə yazır Tahir Almaniyadan. Məhərrəm imzalı dinləyici yazır. Vəfa müəllim, İsrail-Türkiyə münaqişəsinin hansı dərəcəyə qədər dərinləşməsi mümkündür. Mövqeyinizi öyrənmək istəyir bununla bağlı. Və Mikaylo imzalı dinləyicinin də sualı var sizə Vəfa müəllim. Fələstindən ruhlanıb Qarabağda bu cür addım ata bilərmi? Fələstini tanısalar, İsrail də Qarabağı tanıyarmı? Türkiyə Fələstini xilas edib ərəb dünyasında nüfuzlanmaq mı istəyir? Belə bir sual verir dinləyici. Buyurun Vəfa müəllim.
Birincisi, mən hesab edirəm ki, Türkiyə Fələstinə, yəni mənəvi cəhətdən dəstək verim, amma Fələstinin vəziyyətini bir qram da deməli dəyişə bilməz və dəyişməyib. Fələstinin arxasında dediyim kimi Qərb dünyası, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla. O ki qaldı deməli Fələstin başqa, Dağlıq Qarabağ başqa. Dağlıq Qarabağ bütün dünya tərəfindən Azərbaycan torpağı kimi tanınır. Amma ki İsrail bütün dünya tərəfi kimi, bütün dünya tərəfindən tanınır. Ərəb ölkələrində çıxmaq şərti ilə. Yəni, burada tamamilə başqa-başqa vəziyyətlərdir. Ona görə Dağlıq Qarabağ bundan heç ruhlana bilməz və heç bir şey etbilməz. O ki, qaldı Fələstin problemində bu olduqca mürəkkəb problemdir. Çünki Qərb artıq etdiyini edibdir. Qərb artıq Fələstində Yahudi dövlətini yaradıbdır. Və 60 ildir ki, bu Yahudi dövlətini Ərəb ölkələrində tanıda bilmir. Onlardan birisi tanıyıbdır. Misir tanıyıbdır məncə və Yordaniya tanıyıbdır. Başqaları tanımır. Əgər Ərəb ictimaiyyətini götürsək, Ərəb ictimaiyyəti heç 67-ci il sərhədlərini tanımaq istəmir. Onlar deyirlər 47-ci il sərhədləri. Bu da o deməkdir ki, İsraildə olan Yahudilər hardan gəliblər, orada getsinlər. Yəni, bütün Ərəb ölkələrində ictimai rəy Yahudilərə qarşı olduqca mənfidir. Ona görə bu düşmənçilik hələ çox su aparacaqdır, hələ uzun çəkəcəkdir. Ona görə vəziyyət orada çox mürəkkəbdir və bizim məsələlərimizi heç bir münaqişə ilə eyniləşdirməyə dəyməz, müqayisə etməyə də dəyməz. Bəzi oxşarlıqları olmasına baxmayaraq.
Amma bu arada Türkiyə ilə bağlı sual səsləndi və sizcə...
Mən hesab edirəm ki, Türkiyə ilə İsrailin əlaqələri bir müddət gərgin olacaqdır, amma ki, axıra qədər gərgin olmayacaqdır. Axıra qədər gərgin olmaq üçün Türkiyə gərək NATO-dan çıxsın, Amerika ilə müttəfiqlikdən çıxsın, ondan sonra o da Hamas kimi bir dövlət olsun. Türkiyə bunu edən deyil. Türkiyə tamamilə başqa bir dövlətdir, regionun ən güclü, ən aparıcı dövlətidir və eyni zamanda siyasi reallıqları tanıyan, anlayan bir dövlətdir. Mən günü dünəni, məsələn, Türkiyənin başbakanı Sayın Erdoğanın Fərid Zəkəryanın navigator proqramında çıxışına qulaq astım. Olduqca yetkin bir siyasətçinin çıxışı idi və orada olduqca deməli, Türkiyə-İsrail məsələlərini gözəl işıqlandırdı. Və onun dediklərindən belə çıxmırdı ki, Türkiyə axıra qədər İsrail ilə düşmənçilik edəcəkdir. Yəni, vaxt gələcəkdir, bu məsələlər sahmana düşəcəkdir.
Ayı bəy, sizin bu məsələ ilə bağlı görüşlərinizi həm də dinləyicilərin ismançlarına reaksiyanızı...
Mən də Vafa bəylə razıyam, yəni bu baxımdan ki, yəni İsrail-Türkiyə əlaqələri bugünün yəni əlaqələri deyil, yəni faktik olaraq son 20-30 il ərzində İsrail-Türkiyə əlaqələri strateji tərəfdaşlıq formasını daşıyırdı. İndi İsrail'de böyle düşünürler ki 2002. ildən başlayarak yani Erdoğan'ın hakimiyyete geldiğinden sonra yani faktik olarak İslam dünyasında rolunu dersikmek bakımından yani güçlendirmek bakımından Erdoğan İsrail bir anti-İsrail retorikasını götürdü. Yani bu bakımdan anti-İsrail retorikası bir taraftan, o bir taraftan da Mavi Marmara'da başlayan hadiselerle bağlı. Bu iki bir mesele, yani Türkiye'de anti-İsrail ruhu yalandı Türkiye'de. Yani faktik olarak Erdoğan'a kadar İsrail, yani Türkiye'de İsrail'e karşı hiçbir problemler de yoktu. Yani faktik olarak orada çok büyük biznes işleri gelirdi Türkiye-İsrail'e. Aynı zamanda siyasi bakımdan, harbi bakımdan İsrail Türkiye'nin esirinden taraftaşıydı. Yani bu Erdoğan'ın yeni bir yeni Osmanlı siyaseti faktik olarak İsrail Türkiye taraftaşlığını sonuna getirdi. Onun bakımından da biz de yani İsrail olarak da İsrail'e düştük ki yani bu tutu, yani bu siyaset sonra kadar devam etmiyor. Yani vakt gelecek Türkiye İsrail arayarı kaybedecek. Onlar ki Türkiye'de de şimdiye kadar 30 bin Yahudi yaşıyor. İsrail'in özünde de Türkiye'den çıkmış 100 bine yakın Yahudi yaşıyor. Yani bu bakımdan burada yani Türkiye-İsrail arasında herbi siyasi iktidarlara bağlı, aynı zamanda insani alakalar da vardı. Bu bakımdan yani İsrail için de çok önemlidir ki yani bu son vaktlerde seslenmiş bir mesele, yani ki Türkiye-İsrail alakalarının pislenmesi Azerbaycan İsrail meselesine de tokunabilir. Yani biz de burada anlıyoruz ki yani Türkiye-Azerbaycan en yakın hem iktisadi hem siyasi bakımdan hem de etnik bakımdan çok yakın bir ülkedir. Strateji bir ülkedir. Ama öbür taraftan da İsrail düşünür. Yani Azerbaycan da İsrail için çok önemli bir ülkedir. Yani burada siyasi bakımdan da mesela iktisadi bakımdan da mesela İsrail Azerbaycan alakaları çok yüksek seviyedir. Yani ticari alakalar 4 milyarda yakındır. Yani bu özü özlüğünde onu gösterir ki İsrail Türkiye alakalarının pislenmesi hiç de Azerbaycan İsrail alakalarının pislenmesine getirmiyor. Yani önemlisi odur ki yani burada İsrail'de anlıyorlar ki Azerbaycan'ın müstakil siyaseti, Azerbaycan'ın müstakil harici siyaseti onu gösterir ki Azerbaycan bütün ülkelerle alakalar kurur. Aynı zamanda başka ülkelerin onun siyasetine karışmasını istemez. Bu bakımdan da biz de düşünürüz ki yani ne kadar Türkiye, İsrail, Azerbaycan yakın bir ülkedir. Aynı zamanda da anlıyor ki yani Türkiye-Azerbaycan için de çok önemlidir. Yani bu bakımda düşünüyoruz ki yani ki İsrail Türkiye'ye geldi, vakt gelecek olabilir. Yani vakt getirip gelecek yani Türkiye-İsrail yani normal formaya düşecek ve bu bakımdan hem iktisadi hem siyasi bağış kullanımı var.
Aydındır. Teşekkür ederim. Bu Ariye Guthrie'di. Biz onunla İsrail'den alaka
saklı. Biz de teşekkür ederim. Tüm Azerbaycan, İsrail'de yaşayan Azerbaycan diasporası adından sizlere selamlar söylüyoruz.
Sağ olun. Ve bu arada dinleyiciler de yazmakta devam edirlər. Yazır ideolog imzalı dinleyici ki İsrail niye BMT'nin problem Həmasdadırsa, Həmas qurulmamışdan əvvəl niyə imkan vermirdilər ki Fələstin dövləti yaransın? Və başqa bir ismacın da eyni dinləyici yazır, ABŞ'ın himayəsində olan İsrail rejimi bütün dünyanı barmağına dolayıb, sualım budur ki niyə imkan vermirlər Fələstin dövləti yaradılsın? İsraili dini yönümlü dövləti hesab etmək olarmı? Çünki o öz dövlətini dini təmayillər üzərində qurub və İyardan çayının qərb sahilində də məskunlaşdırmanı dini mülahizələrlə aparır. Bu ərazilərin onlara Allah tərəfindən verildiyini deyirlər. Belə bir şərhi var dinləyicinin. Hər halda maraqlı tərəfi məsələnin maraqlı tərəflərindən biri də budur ki, əgər Fələstin dövlətinin yaradılması iddialarının indi bu qədər yüksək səviyyədə çıxmasına Ərəb inqilabları nə dərəcədə təsir göstərib və ümumiyyətlə bu proseslərin Ərəb dalğasından sonrakı perspektivi necə dəyişdi? Ərəb dalğası bu prosesə necə təsir göstərdi? Vəfa müəllim, siz necə düşünürsünüz? Ərəb dalğasının hər hansı bir təsiri oldu mu? Bax, bu İsrail-Fələstin məsələsində yeni perspektivin açılmasına. Vəfa müəllim?
Siz mənə deyirsiniz.
Bəli, buyurun.
Düzmü, mən hesab edirəm ki, bu
Ərəb inqilablarının Fələstin probleminə bir təsiri olmayıbdır. Onun təsiri o vaxt ola bilər ki, əgər Ərəb inqilabları qələbə çalsınlar və orada müstəqil Ərəb dövlətləri yaransın və bu müstəqil Ərəb dövlətləri əvvəlki dövlətlərdən daha güclü olsun, xalqlarına daha güclü istinad etsin, inkişaf etmiş olsun. O vaxtı onlar bir qədər sözünü deyə bilərlər. Amma indi bu hələlik Ərəb inqilabları faktiki surətdə Ərəb aləminə hərc mərclik gətiribdir. Ona görə Fələstinə nə kömək edə bilər bu Ərəb inqilabları? Heç bir kömək edə bilməz. O bir tərəfdən buradan Həmasdan çox danışırlar. Amma mən hesab edirəm ki, Fələstin hərəkatının parçalanması olduqca pis bir hadisədir. Və mən bunu İsrailin böyük bir qələbəsi hesab edirəm ki, Fələstin hərəkatını Həmasa bir də ki, fəthə bölə bilibdir. Bu dəqiqə Fələstin hərəkatı parçalanmışdır. Hər Fələstin hərəkatı bir olsaydı, bir üzlü olsaydı, onlar daha güclü ola bilərdi və sözlərini daha güclü surətdə deyə bilərdi. Amma o ki, qaldı, bu məsələlər hələ uzun çəkəcəkdir, çox çəkəcəkdir. Dünyada deyirlər ki, burada qarşı durma əmələ gəlir. Qərb sivilizasiyası ilə, deməli, şərq sivilizasiyası, xristiyan aləmi ilə müsəlman aləminin toqquşması. Bəli, bu hadisələr gedir və bunlar uzun çəkən hadisələrdir. Bunlar nə birinci dünya müharibəsidir, nə ikinci dünya müharibəsidir. Bunlar onlardan qat-qat dərin və qat-qat uzun çəkən bir müharibələrdir. Onun axırını indi Allah özü təyin edəcəkdir. Nə cür olacaqdır?
Və siz necə düşünürsünüz, Fərhad bəy? Ərəb dalğasının hər hansı bir indiyə kimi təsiri olubmu və bundan sonraki perspektivlərə təsiri nədir?
Necə də bir təsiri olmayıb. Çünki Ərəb dalğasında bizim gördüyümüz xalqın aktivləşməsidir. Xalqın, məsələn, üsyana getməyə və etirazlara getməyidir. Biz bunları Fələstində görmürük.
Yəni, amma Misirdə hakimiyyət dəyişikliyi misal üçün.
Oldu, amma düzdür. Amma Misir, Fələstində bir şey olmadı axı. Yəni mən demək istəyirəm ki, Ərəb dalğası biz dediyimiz xalq hərəkatından danışırıq biz əsas olaraq. Bir Fələstin bir xalq hərəkatı yoxdur. Olan şeylər Fətin və yaxud Hamasın, Fətin daha çox belə çalışmalardır. Biz bilirik ki, yəni Həmas ümumiyyətlə deyib ki, mənası yoxdur ümumi assambleyaya Fələstinin müstəqil hakim tanınması haqqında rəy soruşmaq. Həmasın mövqeyi indiyə kimi də budur. Bu daha çox Mahmud Abbasın mövqeyi.
Amma siz Fələstində, siz də Vəfa bəydə daha çox Fələstində cəmiyyətin deyək ki, məsələyə təsirindən danışırsınız. Mən isə Ərəb dalğasından sonra, Ərəb dalğası nəticəsində region ölkələrində hakimiyyət dəyişikliklərindən söhbət açıram. Yəni, deyək ki, indi bu mübarək rejimi yoxdur
Qahirədə
və cəmiyyətin deyək ki, Fələstinə dəstək olaq onun tələbinə nə cavab verir və bunun oradakı proseslərə təsiri nə olur?
Onun belə bir təsiri ola bilər. İsrail üçün daha yaxşı olar ki, indi razılaşsın Fələstin tərəfi ilə. Nəyə görə indi razı? Baxın, küllərə baxsan zəhər görə bilərsiniz ki, Misirdən İsrailə qazlaşın əsas boru partladılıb. Hətta 15 metrə kimi belə alovlar yüksək çıxıb, bu onu göstərək kifayət qədər güclü partlayış və turba da boru xətti də kifayət qədər zədələnib. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, anti-İsrail havası Misirin özündə getdikcə artır. Eyni şeyi İsraili tanımış İordaniyada gözləmək olar. Əgər orada İordaniyada bir gün hökumət dəyişsə, düz dəyişmədi, hə, böyük dəyişməyəcək İordaniyada hökumət. Suriyada da rejim dəyişəndən sonra onlardan da gözləmək olur. Yəni İsrailin belə deyimsə beynəlxalq blokadası arta bilər, izolyasiyası arta bilər gələcəkdə. Ərəb dalğasının nəticəsində. Məhz buna görə indi hal-hazırda İsrail əgər razılaşsa Fələstin tərəfi ilə bu onlar üçün daha yaxşı olar. Çünki 2 il sonra vəziyyətin necə olacağını indən kəstirmək çətin olar.
Sizcə İsrail necə bu razıdırmı? Razılaşa bilərmi? Belə bir ehtimal var mı Vəfa bəy? Siz artıq dediniz ki, siz məsələnin həllində heç bir işıq ucu görmürsünüz hələ ki, amma bəlkə İsrail də mümkündür hansısa.
Bilirsiniz, mən də hesab edirəm ki, əgər İsrail indi Fələstinlə bir razılığa gəlmiş olsaydı, ortalıqda bir məqbul bir sülh variantı olsaydı, bu İsrail xeyrinə olardı. Bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının xeyrinə olardı. Çünki Ərəb ölkələrində onlara qarşı qəzəb yox olardı. Ya aşağı düşərdi. Amerika ilə İsrail Ərəb aləmi ilə normal əlaqələr qurub, bu əlaqələri inkişaf elətdirə bilərdi və deməli, Amerikanın dəstəyinə bu qədər bu Amerikanın dəstəyindən bu qədər asılı olmazdı. Ona görə gələcək göstərəcəkdir. Çünki bu yaxın şərb məsələsi, yaxın ərəb inqilabları və yaxud ərəb baharı, bunun hamısı qərb terminləridir. Bunu qərb veribdir. Bu nə cür bahardır ki, Suriyada gündə yüzlərlə adam güllələnir. Bu nə cür bahardır ki, Yəməndə yüzlərlə adam gündə güllələnir. Bu ölkələr pərcməcliyə doğru gedirlər. Bu ölkələrdə normal bir ölkə olacaqları məlum deyil. Hansı ölkə parçalanacaqdır, hansı ölkə qalacaqdır. Heç Misrin özünün də taleyi hələlik ki, məlum deyil. Çünki Misir hələ seçki keçirməyib, prezident seçməyibdir, köçmüş deməli, üsul idarədən canını qutarmayıbdır. Yəni, Hüsnü Mübarək gedibdir, amma Hüsnü Mübarəkin üsul idarəsi hamısı Misirdə bərqərar olubdur. Lozunqlardan başqa, və xalqın hərdən meydana çıxıb öz deməli rəylərini deməkdən nümayiş etmək, polislə toqquşmaqdan başqa mən hələlik bir şey görmürəm və hələlik bunun nəticələrini görmürəm. Mən hesab edirəm ki, bütün bu ərəb baharı dediyimiz nəticələrini 5-10 ilə görərik, amma ondan tez yox.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Ekspertlər Vəfa Quluzadə və Fərhad Mehdiyev Fələstinin BMT-dəki şanslarını müzakirə edirdilər. Fələstin dövlətinin ərazi bütövlüyü və Fələstin dövləti tanınacaqmı BMT üzvləri tərəfindən? Fələstin dövlətinin imzası dövlətlərin imzaları içində olacaqmı? Bax, bu perspektivləri bütün dünya müzakirə edir. Azadlıq Radiosunda da ekspertlərin iştirakı ilə bu müzakirəni apardıq. Təşəkkür edirik hər ikisinə və əziz dinləyicilər, sabaha qədər sizdən ayrılırıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
So melodic, this beat rolls right through my chest. Yeah. Everybody, Martin, Bobby came to party. Grab somebody, work your body, work your body. Let me see you one, two, three. Rock it, don't stop it. Everybody, get on the floor. Bring the party up. We about to get it on. Let me see you one, two, step. I love it when you one, two, step. Everybody, one, two, step.
This beat is
outrageous, so contagious, make you crave it.
Jazzy made
it. So retarded, top charted. Ever since the day I started, check my stuff and yes, I flaunt it. Goodies make the boys jump on it. No, I can't control myself now.
Let me do my one, two step.
Rise it, don't stop it. Everybody get on the floor. Bring the party up. We about to get it on. Let me see you one, two step.
Say hello, cause they know I'm rocking the beat. I know you heard about a lot of great MCs, but they ain't got nothing on me. Cause I'm 5'2", I wanna dance with you, and I'm sophisticated fun. I eat filet mignon, and I'm nice and young. Best believe I'm number one.